Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алена Тиханович. Добрий вечір. АБС обяцае паслаць на выбары ў Беларусь шмат назіральнікаў. У Курапатах адкрыта мемарыяльная шыльда памяці ахвяраў рэпрэсій з прыбалтыйскіх краінаў. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчуку, сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечар. У армянскім горадзе Гюмры знойдзены мёртвым васковец 102-й расійскай вайсковай базы. Пра гэта Інтерфаксу паведаміла прэсавая сакратарка следчага камітэта Арменіі Сона Трузян. Паводле слоў, цела расіяніна сколата рэзанымі ранамі было знойдзена ля помніка маці Арменія. Узбуджаная крымінальная справа па артыкуле забойства, праводзіцца праверка. Кіраўніцтва 102-й базы паведаміла пра затрыманне калегі забітага. Па словах палкоўніка Алексея Палюховіча, намесніка камандзіра па працы з асабістым складам, затрыманым працуюць следчыя. Паводле армянскіх сродкаў масавай інфармацыі, забойства расійскага салдата папярэднічала бойка з удзелам як мінімум трох іншых вайскоўцаў ваеннай базы. Загіблы вайсковец праходзіў службу на той жа самай базе, на якой служыў Валерый Пермяков, які абвінавачваецца ў забойстве сямі членаў армянскай сям'і у студзені гэтага года. Раней у Арменіі прайшлі шматтысячныя акцыі пратэсту з патрабаваннем выдаць Пермякова арманскаму правасуддзю. У генштабе Расіі пасля забойства заявілі, што вайскоўцы па прызыве пакінуць 102-ю расійскую вайсковую базу вясной наступнага года, а асабовы склад часткі будзе камплектавацца выключна кантрактнікамі. Колькасць ахвяраў паводкі ў Тбілісі паводле неафіцыйных дадзеных павялічылася да 15 чалавек. Яшчэ каля 20 прапалі без вестак. Як паведамляе Інтэрфакс, сёння раніцай у цясніну ў цэнтры грузінскай сталіцы выявілі яшчэ аднаго загіблага. Цела было знойдзена ў аўтамабілі, які з'явіўся на паверхні ракі пасля таго, як узровень вады панізіўся. Вартавальныя працы працягваюцца. Паводле папярэдніх дадзеных, у выніку паводкі некалькі машын упалі ў раку і апынуліся пад пластом глею і пяску. У Грузіі сёння дзень жалобы па ахвярах паводкі, якая адбылася ў ноч на нядзелю. Панядзелак у Тбілісі абвешчаны непрацоўным днём, каб не напружваць рух у грузінскай сталіцы. У Данецку сёння каля 500 жыхароў горада выйшлі на стыхійны мітынг і перакрылі галоўную вуліцу, патрабуючы ад вайскоўцаў так званай ДНР спыніць агонь па ўкраінскіх пазіцыях жылых кварталаў горада. Пра гэта паведамляе з месца падзеі журналіст «Новай газеты» Павел Каныгін. Па ягоных словах, тыя, хто сабраўся, патрабавалі спыніць вайну, даць жыллё гараджанам, і заявілі, што іх дамы фактычна апынуліся на лініі фронту. Удзельнікі акцыі жыхары Кіеўскага раёну і раёну Кастрычынскі рынак, які знаходзіцца бліжэй да кантраляваных украінскімі войскамі тэрыторыяў. Паводле удзельнікаў мітынгу, у нядзелю выніку ў адказ на агонь, які быў справакаваны абстрэламі з гэтых раёнаў, загінулі 10 мірных жыхароў, двое былі параненыя. Па звестках сайта горада Данецка, частка мітынгоўцаў, наадварот, патрабавала ад уладаў самаабвешчанай рэспублікі пайсці ў наступ на ўкраінскія пазіцыі. Яшчэ адно патрабаванне тых, хто сабраўся на акцыю, наладзіць водазабеспячэнне тых, хто жыве ў домах, якія трапілі ў зону абстрэлу. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.